Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlıq Radiosu Can Baki deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 23 noyabr cümə günü. Bugün nədən danışırıq? Bakı metrosu sabah necə olacaq? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız tikilən Bakı metropolitenin müdiriyyətinin rəisi Arif Rəsulov. Metroda hansı yeni stansiyalar olacaq? Yeni stansiyalar nə vaxt açılacaq? Yeni stansiyaların istiqamətini kim və necə müəyyənləşdirir? Bu istiqamətə Bakı sakinlərinin fikri öyrənilirmi? Metro inşaatının ləğv getməsinin səbəbləri nədir? Metro tikintisinin maliyyələşdirilməsi nə vəziyyətdədir? Metro tikintisinə nə qədər işçi qüvvəsi cəlb olunacaq? Onların əməyi necə qiymətləndirilir? Yeraltı qazma işlərinin aparılmasında hansı ixtisas sahiblərinə ehtiyac duyulur? Yeni stansiyalar inşa edənlər hansı gözlənilməz olaylarla üzləşirlər? Metro stansiyalarının artması yerüstü nəqliyyat axınına necə təsir göstərəcək? Yeni metro stansiyalarının tikintisinə qoyulan xərclər nə vaxt özünə doğrulacaq? Gördüyünüz kimi suallarımız çoxdur. Hələ hamısını oxumuram. Bütün bu sualların cavabını birazdan qonağımızla və sizlərlə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Əziz dinləyənlər, əgər bizi bir saat dinləsəniz. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Baki deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 1 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Senzadə, əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Dalga Gənclər Hərəkatı jurnalistlərin həbsinə etiraz olaraq sahil bağında tamaşa göstərir. Personajlar isə həbsdə olan jurnalistlər və onlara iş kəsən hakimlərdir. İran parlamentinin spikeri Azərbaycana gəlib. Bugün Gürcüstanda Qızıl Gül İnqilabından 4 il ötür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Bugün Dalga Gənclər Hərəkatı etiraz aksiyası keçirir. Gənclər sahil bağında jurnalistlərin həbs olunması ilə bağlı 2-3 dəqiqəlik tamaşa göstərəcək. Hərəkatın rəhbəri Vəfa Cəfərova.
Ssenari isə təqribən belədir ki, 3 dənə hakim, 10 dənə jurnalist, jurnalistləri də şəkillərini üzümüzə vuracaq ki, bilinsin kim kimdir. Hakimlər də ki, dayanıblar, qərar oxumalıdırlar, öncə gözləyirlər. Bu zaman zəng gəlir onlara və sifariş olunur. Sifarişdən sonra isə artıq qərar oxunur və hökm kəsilir kimə neçə il.
Vəfa Cəfərova. Dalğa bundan əvvəl söz azadlığına təzyiqə etiraz edib gənclər küçədə qəzet oxumuşlar, ağızlarını bağlayıb küçədə gəzmişdilər. İran parlamentinin spikeri Bakıya gəlib, Həddad Adil 2 gün Azərbaycanda olacaq. İran rəsmisi Azərbaycan parlamentinin sədri Oktay Əsədov və başqa rəsmi şəxslərlə görüşəcək. Səfərin məqsədi isə iki ölkə münasibətlərini dərinləşdirmək, parlamentlərarası əlaqələri inkişaf etdirməkdir. İran parlamentinin spikeri prezident İlham Əliyev, baş nazir Artur Rasizadə ilə də görüşməlidir. Bakıdakı görüşlərdən sonra qonağın Gəncəyə səfəri gözlənilir. Bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə proqramı ilə bağlı müzakirələri yekunlaşdırmalıdır. Agentliyin direktorlar şurası dünəndən Avstriyanın paytaxtı Viyanada toplaşıb. Onlar İranla bağlı son hesabatı müzakirə edirlər. Hesabatda deyilir ki, İran öz nüvə proqramı barədə təsəvvür yaranması üçün bir sıra uğurlar əldə edib. Sualları cavablandırıb, amma bütün hallarda BMT-nin tələblərinə məhəl qoymur, uranı zənginləşdirmə proqramını genişləndirir. Rəsmi Tehran deyir ki, nüvə proqramı dinc məqsədlidir. Bizə narahatdır ki, İran nüvə silahı düzəldər. Keçmiş Rus kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenkonun ölümündən bir il keçir. Kremli tez-tez tənqid edən Litvinenko keçən ilin bugünü Londonda xəstəxanada keçirib. Həkimlər ona polonium radioaktiv maddəsindən zəhərlənmə diaqnozu qoymuşdu. Yaxınlar deyir ki, Litvinenkonun qətlində Rusiyanın da iştirakı var. Britaniya polisi isə bu işdə keçmiş Rus xəfiyyətçisi Andrey Lugavoy günahlandırırdı. Deyirdi ki, ittihamlarını təsdiqləyən sübutları da var. Rusiyadan Lugavoyun ekstradisiyasını istəsələr də Moskva onu verməkdən imtina edib. Hazırda parlament seçkilərində iştirak etməyə hazırlaşan Lugavayın özü isə deyir ki, Litvinenkonun ölümünün arxasında elə Britaniya kəşfiyyatı durur. Məqsəd isə Rusiyanı nüfuzdan salmaqdır. Əfqanistanda bugün Taliban yaralıları 7 polisin başını bədənən ayırıb. Əlavə olaraq 6 zabit isə itkin düşüb. Bundan qabaqsa taliblərin yerləşdiyi məntəqə hücuma məruz qalmışdı. Bağdadın mərkəzində isə bu səhər zoomağazada partlayış olub, azı 6 nəfər ölüb, onlarla adam yaralanıb. Polis bildirib ki, ölənlər dinc sakinlərdir. Yaralanan 40 nəfərdən isə azı 6-sı polisdir. Və sonda bugün Gürcüstanda Qızılgül inqilabından 4 il ötür. Gürcüstanda bu münasibətlə bayram keçilir. Bayram tədbirlərini isə Polşa və Litvanın prezidentləri Lech Kaczynski, Valdas Adamkus iştirak edirlər. Hər iki ölkə başçısı artıq Tiflisdədir. Xatırladım ki, Gürcüstanda 2003-cü ilin noyabrında parlament seçkisində baş vermiş saxtakarlığa qarşı etiraz aksiyaları olmuşdu və o vaxtki prezident Eduard Şevardnadze həmin hadisələrdə istifa verməyə məcbur oldu. Şevardnadze'dan sonra hakimiyyətə Mikhail Saakashvili'nin rəhbərliyi altında yeni hökumət gəlib. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Senzədə çatdırdım. Növbəti saatda görüşənə dək. İndi sefrimiz Can Bakı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayılı sizləri təkrar salamlayıram 23 noyabr cümə günü. Bakı metrosu sabah necə olacaq? Bugünkü sualımız belədir. Bildiyiniz kimi noyabrın 7-sində Bakı metrosunun 40 yaşı oldu əziz dinləyənlər. 40 yaş müdriklik yaşıdır. Elə ona görə də biz bugün Can Bakıya tikilməkdə olan Bakı metropoliteni müdiriyyətinin rəisi Arif Rəsulovu qonaq çağırmışıq. Xoş gördük Arif bəy.
Xoş gördük xanım.
Necəsiz?
Çox sağ olun, yaxşı. Evet,
çox şükür. Hələlik görək Bakıda nə var, nə yox. Sonra Arif bəylə söhbətə başlayarıq. Məfərə, söz səndə.
Salam, qonağımızı da dinləyicimizə salamlayıram. Bugün havadan əvvəlcə deyim necə olacaq. Havanın bugün dünənki 2 gün davam edən bu yağışdan, küləkdən sonra bir qədər mülayimləşəcəyi gözlənilir və sinoptiklər məlumat verirlər ki, günorta üçün artıq yağış da kəsməlidir, küləkdə cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunmalıdır. Bir sıra tədbirlər var, onlardan biri də Hacı Məmmədovun dəstəsi ilə bağlı keçirilən apellyasiya məhkəməsi ilə bağlıdır. Bugün artıq həmin prosesin yekunlaşacağı və onlara hökum oxunacağı gözlənilir. Bugün Bakıda İran parlamentinin sədri Qloməli Orxan da rəsmi səfərdədir və o bir sıra görüşlər keçirəcək. Bugün Dağlı Gənclər Hərəkatının maraqlı bir aksiyası var. Ara sıra bu hərəkat nümayəndələri növbə-növ aksiyalar keçirirlər.
Bəli, bəli.
Bugün söz azadlığı ilə, müdafəsi ilə bağlı da aksiya sahil bağında keçiriləcək və 2-3 dəqiqə cəmi davam edəcək. Tamaşa şəklində qurulmalıdır. Dağa hərəkatının nümayəndələri öz üzlərinə həbsdə olan jurnalistlərin şəkillərini yapışdıracaqlar və onların rolunu oynayacaqlar və onlar üzərində sanki bir tamaşa məhkəmə qurulacaq. Maraqlı bir aksiya olmalıdır.
Təbii.
Bugün həm də regionlarda yerləşən azadlıqdan məhrum etmə yerlərinin monitoringin nəticələri açıqlanacaq. Monitoringi azadlıqdan məhrum etmə yerlərinin müşahidəsi İctimai Birliyi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin Demokratiya Komissiyasının maliyyə dəstəyi ilə aparıb. Azərbaycanda ana və uşaq ölümü ilə bağlı rəsmi statistik məlumat, ölüm səviyyəsinin azaldılması yolunda Polşa, bütövlükdə Avropa təcrübəsi, Polşanın doğum evlərində və qadın məsləhətxanalarında aparılan islahatlar, onların nəticələri. Bu mövzuda Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində bugün bir dəyərli masa keçirilməlidir. Buna əlavə Dünya Azərbaycanlı Konqresi də birlikdən güc doğar mövzusunda bir dəyərli masa keçirməyi planlaşdırır. Abşeron Rəsim Qalereyasında isə Azərbaycana həsr olunmuş foto sərgi olacaq. Bu, Azərbaycan Dövlət İllər Universiteti, Pedagoji Universiteti, İqtisadi Baza Tibb Mərkəzi bir neçə ali məktəblərin və universitetlərdən olan 100-dən çox yurdunu tanıyan gəncin çəkdiyi foto şəkillərdən ibarət bir sərgidir. Tədbirin keçirilməsinin əsas məqsədi də tələbə gənclərin Azərbaycanın tarixi, mədəni abidələri, incisənət nümunələri, folkloru və təbiətinin təbliğinə cəlb etməkdən ibarətdir. Bugün həm də jurnalistlər üçün İqtisadi azadlıq mövzusunda trening başlayır. Trening Friedrich Naumann Fondu və Açıq Cəmiyyət İnstitutu tərəfindən dəstəklənir. Təlimlərin sonunda iştirakçılara sertifikatların verilməsi gözlənilir. Təlimləri Polşa iqtisadçısı Dr. Marek Dabrovski aparacaq. Hələlik bugünə olanlar haqqında bu qədər.
Təşəkkürlər Fərə Sabir qızı. Bakı metrosu sabah necə olacaq bugünkü sualımız belədir. Bir musiqi nömrəsindən sonra qonağımızla söhbətə başlayır.
Семь чудес не спорил с тем никто. Теперь восьмое чудо есть Бакинское метро. По гранитной глубине и в мраморе аллей жива, как сказка.
сказочной мечте краса страны огней. Вот это чудо, оно, оно создание не могу. Водила разума и рук народа моего. Метро, метро, Макинское метро, метро, метро, у нас в Баку метро. Наш древний город нелегко за месяц обойти, но сократит теперь метро все дальние пути. Твой маршрут за пять минут, бакинцы говорят, меня влюбленные поймут, ведь все они спешат. Вот это чудо, оно, оно создание небогого, дело разума и рук народа моего. Метро,
devam edir. Mahnını dinlediniz. Mahnının yaşı ile metronun yaşı kadar dizi dinleyenler təxminən 40 il önce yazılıb bu mahnı. Polat Bülbüloğlu oxuyurdu bunu. Dünyanın 8-ci möcüzəsi adlandırır mahnıda Polat bu metronu. Elə de Marif Bey? Demek olar mı metro dünyanın 8-ci, görünür 60-cı illerde belaymış.
Məhz belədir xanım, Sevda xanım. Bu günə dünyanın 150'dən çox şəhərində metropolitiya mövcuddur və demək olar ki, hər birində xüsusi tarixçəsi var. Bildiyiniz kimi 1863-cü ildə metro öz tarixinə başlamışdır.
Ah, London şəhəri. Nə qədər tarixi var, Allah
bəli.
Allah.
Və belə qeyri rəsmi məlumatlara görə əhalisi milyondan artıq olan şəhərlərə, megapolislərə metro labiddir, metro tikilməlidir. O cümlədən də bizim gözəl şəhərimiz Bakıda. Onun da böyük tarixçəsi vardır. 32-ci ildən başlanan böyük bir proyekt işləri, layihə işləri yalnız 1967-ci ildə
həyata keçirilir. Niyə belə uzun vaxt keçib bunun üçün? Nədəndir
belə? Birinci növbədə əlbəttə ki, mərkəzin Bakı şəhərinin Azərbaycana münasibətindən irəli gəlirdi. Bir neçə dəfə Moskva tərəfindən etiraz olunub, ikinci dəfə müharibənin başlanması ilə qədər təxirə salınıb, növbəti dəfə 1953-cü ildə təxirə salınıb, yalnız 60-cı ildə ahəngdar işlərə başladıqdan sonra 1967-ci il 6 noyabrda Bakı metropoliteni öz işinə başlamışdır. Və bildiyiniz kimi və dediyiniz kimi bu yaxınlarda Bakı metropoliteni 40 yaş tamam olur.
Təbrik eləyirəm.
Çox sağ olun, Sevda xanım.
Biz efirdən həmin gün təbrik elədik, amma yenə də olsun.
Eşitdik, sağ olun.
Yaxşı, nədən başlayaq, necə başlayaq, metroda hansı yeni stansiyalar olacaq? Ondan mı başlayaq? Nə vaxt açılacaq? Gəlin ona elə ondan başlayaq.
Elə başdan başlayaq. Bəli. Deməli, metropolitençilər arasında, metro inşasları arasında belə bir məsələ var ki, metropoliten uşaq kimidir. Doğuldursa, o böyüməlidir.
Təbii.
Bəli. Yəni, metropoliteni 90-cı illərdə Sovetlər Birliyi dağılandan sonra oradakı qalan tikintilər, yarımçıq tunelləri saxlamağın özü böyük bir problem idi. Yer altında təsəvvür edin, 5 metr yarım diametrində böyük konstruksiya, kənardan yarımçıq qalmış tikililərdən axan sular və suxur çıxmaları bunu özü şəhərə böyük təhlükə yaradırdı. Bəli, biz bu çətin dövrü keçdik, şükürlər olsun ki, çünki 90-cı illərdən sonra cəmi bicə stansiya, yəni 20-ci stansiya, Həzarstan stansiyası istifadəyə verilmişdi. O da Avropa Birliyinin əvəzsiz qrantına görə uyğun olaraq tikilmişdi.
Yəni maddiyyata bağlı
belə çıxır. Yalnız ona görə dayanmışdı. Halbuki bu illərdə Moskva metropoliteni 25-dən artıq stansiya tikib, hətta iqtisadiyyatı bizim respublikanın iqtisadiyyatına zəif olan Özbəkistanda, Belarusda belə metro tikintisi dayanmadı. Kiyevdə ondan artıq stansiya açıldı, Taşkentdə 6 stansiya təhvil verildi bu illərdə. Bizdə isə cəmi bir stansiya, yəni Həzarstan stansiyası təhvil verilmişdi.
Nəyə görə idi?
Yalnız maddiyyatdan. Son zamanda şükür ki, vəziyyətimiz çox yaxşılaşıb, ancaq bu, bıraxılmış 15 il şəhərdə artıq özünü göstərir. Əlbəttə ki, şəhərin vahid nəqliyyat sxemi olmalıdır, vahid nəqliyyat problemini həll edəcək bir plan olmalıdır və orada yeraltı nəqliyyatın elektrikləşmiş digər nəqliyyat növləri ilə kəsişməyən, əlbəttə metropolitin ən böyük üstünlüyü oradadır ki, yeraltı elektrikləşmiş, ekoloji cəhətdən təmiz və digər xətlərlə, yəni avtoyollarla, dəmir yollarla, tramvay və trolleybus yollarla kəsişməyən bir nəqliyyat növü kimi metropolitin xüsusi rolu olmalıdır. Və şərti olaraq ümumiyyətlə metro xətləri layihələndiriləndə şəhər 3 şərti yerə bölünür. Bu, yəni işgüzar mərkəz, yəni nazirliklərin, idarələrin yerləşdiyi işgüzar mərkəz, sənaye rayonları, zavodlar, fabriklər və yataq rayonları. Yataq rayonları bizdə Yeni Günəşli, Günəşli, Əhmədli və yaxud mikrorayonlar, şəhərdən kənar yaşayış yerləri, mərkəz Aydındır və sənaye rayonları. Yəni biz tezdən və axşam əhalinin sərnişinin axını nəzərə alaraq stansiya tikməliyik və maksimum bu yaşayış yerlərini əhatə etməlidir.
Metropolitin xəttinə. Yeni stansiyaların istiqamətini kim necə müəyyənləşdirir?
Əlbəttə ki, bu böyük bir ağır işdir. Bunun üçün layihəçilər işə başlayırlar və hər bir layihədən əvvəl Nazirlər Kabinetinin xüsusi qərarı olur. Yenə Nazirlər Kabineti səviyyəsində müzakirə edildikdən sonra bütün instansiyalarla razılaşdırıldıqdan sonra xüsusi qərar verir filan xəttin layihələndirilməsinə. Bu, yalnız bundan sonra işçi layihələr hazırlanır və metro inşaatçıları işə başlayır.
İşə başlayırlar. Bəs bu istiqamətdə təxminən Bakı sakinlərinin fikri necə öyrənilirmi?
Bakı sakinləri.
Heç bir maraqlanırlar mı ki, hansı tərəfə istəyirlər, hansı tərəfə axın var?
Əlbəttə, qeyd etdim, mütləq istiqamət axın nəzərə alınır, əhalinin sıx olduğu yeri nəzərə alınmalıdır. Yaşayış yerləri, zavodlar və yaxud deyim ki, mərkəz bu nəzərə alınmalıdır.
Sakinlərin birbaşa rəyi öyrənilir.
Sakinləri məncə əsasən azad, sərbəst gedib gəliş maraqlandırır. Yəqin ki, əlbəttə, burada biz də onu nəzərə alırıq.
Demək, siz dediniz ki, metro inşaatının ləng etməsinin səbəbi
maddiyyətə yalnız maddiyyətə bağlı idi.
Bəs indi nə vəziyyətdədir?
İndi çox şükürlər olsun, indi bu il 50 milyondan artıq manat pul ayrılmışdır, işlər davam edir. İnşaat işi ümumiyyətlə metropolitində yeraltı şəraitdə, o metrdən tutmuş 60 metrə qədər dərinlikdə yerləşən bu obyektlərdə çox ağırdır. Əsasən də Bakının geoloji və hidrogeoloji şəraitində. Dəfələrlə olub ki, bizdə su basmalar olub, uskunlar olub, müxtəlif hadisələr, indi dinləyicilərimizin vaxtını almaq istəmirəm, bu bizim problemlərdir. Bununla üzləşə
bununla
üzləşə.
Yəni elə şeylər indi qoyun indi vermək olsa birazdan vermək istəyirdim. Elə şey olurmu ki, məsələn siz nəyinəsə bir hadisə ilə qarşılaşasınız.
Bu saydığım
qeyri-adi bir hadisə ilə.
Çox olub, əlbəttə olub. Bakı metropolitenin xətləri, tunelləri, bayaq dedim, çox qəliz şəraitdə tikilir və dəfələrlə müxtəlif metodlardan istifadə olur. O cümlədən sementləşmə, silikatizasiya və keston üsulu ilə tikilibdir. Keston, yəni yüksək təzyiq altında tikilən tunellərdir. Məsələn, elə olub ki, 28 nizami yol mənzili tikilən zamanı bir quyudan birbaşa palçıq bir evin padvalından birinci mərtəbə, ikinci mərtəbənin tavanına kimi qalxmışdır. Palçıq şırnağı zirzəmidən birinci mərtəbəndə çıxıb, dağıdıb, döşəməni dağıdıb, ikinci mərtəbəyə çıxmışdır. Və yaxud elə 30-cu illərdə Qazanda müxtəlif növ köhnə su kəmərlərinə rast gəlirdilər. Silah ambarlarına rast gəliblər dəfələrlə metro inşaatçıları.
Doğrudanmı? Silah ambarı.
Silah ambarı, ya inqilab vaxtı, ya hansısa ağanın, ya bəyin və yaxud qırmızıların indi qiymət vermək olar. Quyular olub, ən çox su quyularına rast gəlir. Su quyularda yenə də təhlükəlidir bizim üçün, bayaq saydım ki, yüksək təzyiqlə tunel tikiləndə, yəni keston üstündə tikiləndə bu özü böyük bir təhlükədir. Və digər neft məhsulları bildiyiniz kimi Bakıda çoxdur. Bu, bəziləri elə bilir ki, elə həmin qatda, həmin layda neft məhsulu var. Xeyr. Bu, əsasən texnogen hadisələrin nəticələridir ki, 40 metr, 50 metrə kimi sızır. Bu da əsasən Xətai 28 may mənzilində olub, Ulduz metro stansiyası tərəfdə, neftçilər stansiyasında olub ki, neft məhsullarına rast gəlmişik. Hətta tikinti zamanı neftçilər mənzillərini tikəndə, tunellərini tikəndə yanğında baş veribdi inşaat işləri zamanı. Yenə bu layda olan o neftə deyil, texnogen yuxarıdakı qəzalardan sızıb gedən neft məhsullarıdır. O cümlədən həmin məhsulların əziyyətini biz bugünə kimi də bəzi stansiyalarımızda düzdür, artıq aradan qaldırmışıq. Əzbəyovda, bildiyiniz kimi, yuxarıdan böyük neft magistralları, müxtəlif neft məhsulları magistralları keçir və onların əziyyətini biz aşağıda yerin altında çəkirik. Yəni istənilən sızma birinci növbədə gəlir, konstruksiyadan tunellərimizə sıza bilər. Bunun da qarşısını alırıq.
Ari bəy, həmən mesaj gəldi. Pul tapıblar, xəzinə tapıblar yazıb bizim dinləyicimiz. Görürsünüz, yaxşı ki dediniz. Dinləyicilər
xəzinə haqqında əlbəttə çox danışmaq olar. Digər metropolitenlərdə tapıblar. Moskva metrosunda, Afina metrosunun tikintisində, hətta İstanbul. İstanbul ən cavan metropolitenlərdən biridir.
Bəli.
Onun tikintisi zamanı müxtəlif cür artıq xəzinələr rast gəliblər. Hətta tapılan stansiyalarda xüsusi olaraq sərgilər asılır. Məsələn, Afinanın özündə, Roma şəhərində, Moskvanın özündə tikinti zamanı 16-cı, 18-ci əsrə aid olan müxtəlif arxitektur abidələr tapılmışdır. Onlar da xüsusi yerlərdə saxlanılır. Bakıda isə ən
ancaq neft.
Dəyərli neft və biraz da silah.
Bəli, bəli. Bakı metrosu sabah necə olacaq? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız tikilən Bakı metropoliteni müdiriyyətinin rəisi Arif Rəsulovdur. Can Bakı davam edəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən ATT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosundasınız, 101.7 FM-də. Əziz dinləyənlər, Bakı metrosu sabah necə olacaq sualına cavab arayırıq. Qonağımız tikilən Bakı metropoliteni müdiriyyətinin rəisi Arif Rəsov. Arif bəy, biraz vəzifənizin adı çox belə qəribədir. Niyə belədir? Bilmirəm, valla tikilən Bakı metropoliteni müdiriyyətinin rəisi. Bu nə adı belə?
Bakı müdiriyyəti rusca daha yaxşı səslənir.
Rusçadan tərcümədir yəqin.
Direksiya, yəni ki, sifarişçiyik biz. Aha. Bakı metropolitenin struktur bölməsiyik. Yəni büdcədən ayrılan vəsait hesabına tikilən obyektlərə nəzarət üçün yaradılmış bir strukturdur. Cəmi 30 nəfərdən ibarətdir. Onlardan da 15-20 nəfəri yalnız tikintinin gedişatında nəzarət edir keyfiyyətə əsasən. Yəni işimiz çox ağır işdir. Bəli, əsasən iki hissədən ibarətdir. Bugünkü gün metropolitenin müdiriyyəti, tikilən Bakı metropolitenin müdiriyyəti birinci növbədə tikintiyə nəzarət və həmin tikilən yeni obyektlərin avadanlıqların təchizatı. Bu günə şəxsən bizim keçmiş SSR-nin indiki MDB ölkələrindən möhkəm əlaqələrimiz var. 8-10 şəhərlə, müxtəlif şəhərlə, birbaşa bu 30 nəfərdən ibarət bir kollektiv, 30 şəhərlə də əlaqə saxlayırıq. Azərbaycandan avadanlıq alırıq, Rusiyadan, hətta İsraildən, Almaniyadan, Belarusiyadan və əsasən də Ukraynadan. Aha. Çox ilişkilərimiz vardı.
Nə qədər işçiniz var dediniz? 15-20
30 nəfər cəmi.
Niyə lazımdır?
Bəli. 15
əlavə işçi olacaq mı?
Yox. Üzr istəyirəm, bunlar nəzarətçidirlər. Yalnız nəzarətçidirlər, bəli. Bu gün isə metro tikinti 1500-ə yaxın işçisi var, metro tikinti. Azər Tunel metro tikinti səhmdar cəmiyyəti. Onların da adı biraz uzundur.
Eybi yox.
Ancaq ki 1500-ə yaxın işçi onundur. 4500-ə yaxın işçi Bakı metropoliten idarəsində və ortada sifarişçi olaraq, yəni inşaatçıdan təhvil alıb istismarçıya təhvil verən bir müəssisə sifarişçi müdiriyyətdir. Yəni tikilən Bakı metropoliten müdiriyyəti.
Aha. Bəs onların əməyi necə qiymətləndirilir? Metro işçilərinin?
Bu gün metropoliten işçilərində və metro tikinti işçilərində demək olar ki, əmək haqqı iki dəfə fərqlidir bir-birindən. Əlbəttə biz başa düşürük, istismarçılar çox ağır iş görürlər. Əsasən gecə təmirçilər, digər qulluq edənlər, avadanlıqlara və tunellərə əsasən gecə işləyirlər. Ancaq inşaatçıların da əməyini heç bir yerə vurmaq olmaz. Bugün orada 400 manatdan artıq orta əmək haqqıdır. Ancaq metropolitində cəmimiz 200 manatdan artıq. Gördüyünüz kimi iki dəfə fərqlidir.
Bəs hansı ixtisas sahiblərinə, məsələn, yeraltı qazma işlərinin aparılmasında hansı ixtisas sahələrinə ehtiyac duyursunuz daha çox?
Sovetin vaxtında belə bir söz vardı: xalq təsərrüfatının bütün sahələrini. İndi bəli, inşaat obyekti olaraq, inşaat sahəsi olaraq biz burada demək olar ki, hər işlə məşğul oluruq. Burada inşaatçılar, qazmaçılar, qaynaqçılar, rəngsazlar, su vaxtçılar, elektriklər, rabitəçilər, sazlayıcılar, montajçılar, eskalatorçu, hamısı əlbəttə istismarda olan obyektdə nə görürsüzsə də onu kimsə təhvil verməlidir. Və metropoliten inşaatçıları, metro tikinticiləri bu işlərin saymaqla qutarmaq mümkündür. Çünki bizdə
ehtiyacınız olan elə şey var mı? Dinləyicilərimiz eşidirlər. Məncə, bəlkə kimsə metroda işə düzəlmək istəyir.
Məncə əvvəllər biraz problem vardı. İndi artıq komplekt ştatımız var, işçilərimiz var. Özdə fikirləşirik ki, işə başlayanda bizim üçün çətin olacaq, inşaatçılar üçün çətin olacaq, çünki dağılmışdı bu kollektiv, demək olar ki, o 15 illik fasilədən sonra yalnız qulluq edənlər qalmışdı. Məsələn, xəttdə işləyən iki nasosamı, digər obyektlərə nəzarətçilərmi, qarovulçularmı. İndi isə şükür ki, heç bir problemimiz yoxdur. Hətta ayın axırında görürsən ki, dəfələrlə təklifdən çox, tələbdən çox təklif olur işə.
Bakı metrosu sabah necə olacaq? Sualımız belədir. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Qonağımız tikilən Bakı metropolitini müdiriyyətinin rəisi Arif Rəsulov. Arif bəy, bizim sorğumuz var. Bakıda hansı istiqamətlərə metro açılması ürək necə olardı? Belə bir sorğu vermişik dinləyicilərə. Qulaq asaq mı?
Mütləq.
Ardakı tələbat daha çoxdur, yəqin ki, orada ehtiyac duyurlar. İndi prosti yaşanan yerlər çoxalır bu saat. Ola bilər, haradasa daha çox ehtiyac var. Yəqin ki, Pırdalan tərəfə daha çox ehtiyac olar bir dəqiqə. 20 yanvardan o yana. Əhməti tərəfə kifayət qədər çəkilibdir. 20 yanvardan o tərəfə yoxdur. Məncə o tərəf daha ehtiyaclıdır. Biləcər, Pırdalan, o əraziyəcə.
Nə bilim, mən Rəcəmidə oluram, oranı da istəyirəm, Nizam metrosunu xoşlayıram, bakı mən metroları xoşlayıram. Mənə yaxın yerə oradır, mən başqa nə deyim. Onun yerə ehtiyac olmayan adamlardan soruşam.
Razıyım, burası oraları çox qeyb gəlirdim qabağa. Olsa yaxşı olar.
Ən əsası Sumqayıd.
Günəşdəyə, çəkilsə yaxşı olar.
Müşfiqə.
Müşfiqə sələsində.
Müşfiqə var.
Hər halda çəkilsəydi, əhali üçün yaxşı olar, pis olmaz.
Aeroporta, bir de Sumqayıda. Çünki Sumqayıd avtobusları çox dolu olur, ora minmək qeyri-mümkün olur. Ona görə istəyərdim ora çıxmasını.
Üçün harasına? Hövsan qəsəbəsində. Bu ora çox uzaqdır. Hövsan qəsəbəsində yaxın olsa, laf yaxşı olur.
Ötürdə kitifadə edən bilə, valla bilmirəm. Deyəm. Heçində olmayan yerlərdə, hadi ki, cəmat edəcək, çəkir oralarda olsa, laf yaxşı olardı.
Sorğumuz bitdi. Sorğumuz bitdi. Gördünüz mü nələr söylədilər? Xırdalana, Razinə, Sumqayıta, Hövsana, Günəşliyə, Müşviqə. Xeyli, yəni, belə çıxır ki, istəyirlər, çox yerərə istəyirlər.
Əlbəttə. Deməli, 40 illikdən biraz əvvəl biz öz böyük proyektimizi oxuzlarımızın müzakirəsinə təklif etdik. Yəni, bu sxem üzərində uzun müddətli iş aparılıbdır. Siz artıq bunu məhsul olmuşsunuz, görürsünüz. İndi bugünə Bakı Metropolitin 2 xəttdən ibarətdirsə də gələcəyinə layihələndirmək üçün, axtarışlar aparmaq üçün təkliflər olunub. Metro Layihə İnstitutu bir yerdə, inşaatçılarla bir yerdə. Bu təkliflər artıq hazırlanır. Yəqin ki, çox ehtimal ki, yanvar ayına kimi Şəhər İcra Hakimiyyətinə də və Nazirə Kabinetinə təqdim olunacaqdır. Bayaq dediyim kimi, istənilən layihə işi, inşaat işi Nazirə Kabinetinin xüsusi sərəncamı ilə başlanıla bilər. Çünki bunu sabahsı günü maliyyələşdirmə problemi də üzə çıxar.
Bax, bir mesaj gəlib, yer gəlmişkən, yazıblar ki, eşitmişəm ki, Sumqayıta da metro çəkiləcək. Bu nə dərəcədə düzdür? Cavanşir yazır bizə.
Mütləq. Əsasən, şəhər, Sumqayıt şəhəri bildiyiniz ki, Respublikamızın üçüncü şəhəridir və sərnişin axan
və
çox böyükdür.
Və
indi son zamanlar dünyanın bir sıra megapolislərində bu tendensiya öz yerini tutubdur. Şəhər ətraflarına nəzərdə tutulan, biz bildiyimiz kimi ağır metrodan yox, yüngül metro növündən istifadə olunur. Yüngül metronun ikincisi bugün, elə Moskvada da, Parijdə də başa gəlir 17-20 milyon avroya. Ağır metronun tikintisi isə başa gəlir 60 milyon avroya. 1 kilometr nəzərə tutulur, 1 kilometri 60 milyon avroya başa gəlir. Bizə məsələn sərf edir ki, burada xüsusi xəttimiz də Allah qoysa layihələndiriləcək. Tutaq ki, Rəsulzadə qəsəbəsinə çıxırıq yerin altı ilə, sonra isə yer üstü, elə dəniz qırağı ilə, Binəqədi, Novxanı, Zorat qəsəbələrini əhatə etməklə Sumqayıta yer üstü, yəni yüngül metro, tez başa gələn və daha sərfəli olan. Və belə metrolardan hesab edin ki, kurort zonalarında, xarici ölkələrdə bir əyləncə növü kimi də istifadə olunur. Çimərliyə gedən şəhərimizin qonaqlarını da ən sürətli nəqliyyat növü olan metro ilə aparıb biz dəniz kənarında yerləşən.
Belə çıxır ki, prodüserimiz mənə indi sual göndərmişdi Fərəh yazıb ki, mənim sualım var. Fərəh, özün deyirsən, mən oxuyum. Bakı kəndlərinə də metro çəkilməsin mümkün olacaq mı soruşub?
Görürsün
ki, belə çıxır ki, olacaq. Hətta Çimərliyə belə çıxır ki, metro ilə getməli olacaq.
İnşallah. Yəni, digər o da mütləq yer üstü olacaq, yüngül metro olacaqdır. Heydər Əliyev adına hava limanına çəkiləcək xəttdə. O da yenə Bakının Bülbülə Ramana kəndlərini əhatə etməklə aeroporta gedə biləcəyik. Bu ikisini əsasən yüngül metro, yəni yerüstü metro kimi planlaşdırırıq. Digərləri isə, digərki xəttimiz isə yeraltı xətlərin inkişafı olacaq. Bildiyiniz kimi bugün tikinti işləri davam edir, çox sürətlə davam edir. Ümumiyyətlə, hər hansı stansiyanın inşasına azı 2,5-3 il lazımdır texnologiya uyğun olaraq. Bu da ki, elə deyil ki, bir stansiya hazır oldu, həmin stansiyanı istismara vermək olar. Xeyr, metropoliten tikintisi buraxılış kompleksləri üzrə bölünür. Yəni, gələcəkdə hərəkəti təşkil etmək üçün, qatarları döndərib yenidən xəttə buraxmaq üçün, biz tutaq ki, hər hansı bir stansiyanı qutardıq, təhvil verək, belə mümkün deyil. Yəni, bu il, tutaq ki, daha doğrusu gələn sentyabr ayında Allah qoysa biz Nəsimi stansiyasını veririk, sonra isə Azadlıq stansiyasını. Ondan sonra biz məcburuq ki, 2-2-3-3 hərəkəti təşkil etmək üçün, normal təşkil etmək üçün 2-2-3-3, yəni buraxılış kompleksi şəklində. O cümlədən bu zonada bizim bu xətt üzrə depomuz da olur, onu da tikintisinə gələn ildən başlayırıq inşallah.
İnşallah. Harif Bey, bizim çoxlu suallarımız var sizə, bir-bir siz ki söylədiniz belə Nəsimi içəri şəhərindən də bağlı olacaq. Mənə söylədilər, dinləyici var xəttə. Alo.
Alo, salam aleyküm.
Salam, hoş gördük. Fəxrəddin Bey, buyurun.
Bəli, salam.
Siz mi söylədim adınızı?
Qonağınızı salam. Bir Arif müəllimə bir sualım var.
Buyurun. Buyurun.
Arif müəllim bayaq qeyd elədi ki, yəni ki, vəsait olmayıb belədir, elədir. Bu Xətai metrosu, mən, yəni ki, həmişə iki xət orada işləyibdir də. Yəni, intervallar orada 12-15 dəqiqədən bir gəlib gedir.
Yəni, belə çox, doğrudan
mı? Yəni ki, o hazır tikilmiş metroda, onu nə vaxt işə buraxacaqlar, o iki xət işləsin ki, cəmaat, yəni, rahat istifadə edə bilir.
Çox sağ olun.
Bir də onu bilmək istəyirdim ki, intervallar nə üçün gec-gecdir? Yəni, belə deyək də, indi biraz pis çıxmazdır, Sovet hökumətinin dövründə 2 dəqiqədən gec gəlmirdilər ara şeylər, vaqonlar. İndi amma 5 dəqiqə, elə olur 6 dəqiqə gözləməyə düşürsünüz.
Çox sağ ol, Fəxrəddin müəllim. Fəxrəddin müəllim, demək olar ki, son 6 ayda mənim məşğul olduğum bir problemə toxundu. Bildiyiniz kimi, Xətai də ilk stansiyalardan biridir. 67-ci ildə açılan stansiyalarımızdan və dərin özürlü stansiyalarımızdan biridir. Onun bugün saxlanması belə bizim üçün böyük bir problemdir. Cəmi gündə 2-3 min sərnişin oradan istifadə edir və bunu da mən orada yaşayan sakinlər günahlandırmıram əlbəttə ki, bu zonada bizim ilkin artıq layihələrimiz, texniki əsaslandırmalarımız vardır. Xətai stansiyasından Tağıyev kombinatına qədər, yəni keçmiş fəhlə, indiki Nobel prospektinin altında bizim artıq proyektimiz də var. Yəni o proyekt öz həyata keçdikdən sonra bizim dairəvi bir xəttimiz olacaq inşallah. Orada Xətai stansiyası tam işləyə biləcəkdir. İlkin layihələrdə bu vardı. Əvvəlcə hətta bir neçə il müzakirə olundu, biz layihədən bunu çıxartmaq istəyirdik. Bildiyiniz kimi, hörmətli prezidentimizin xüsusi bir sərəncamı var. Həmin zonadan bütün sənaye obyektləri şəhərdən kənara keçirilir. Artıq bir neçə böyük tikinti təşkilatı bizə müraciət etmişdir ki, stansiyalarınızı yerinizi verin, biz ona uyğun yaşayış massivləri, işgüzar mərkəzlər inşa ediləcəkdir. Bəli, həmin zonada. Ona görə də ən yaxın bir ya iki ilə, bu artıq maliyyə məsələsindən əlbəttə ki, asılıdır, Xətaydan Tağıyev kombinatına tərəf, Əhmədliyə tərəf xəttimizin tikintisinə başlanacaqdır. Bəli. Və burada ümumiyyətlə, Bakı metropoliteni Sovetlər Birliyinin vaxtında hər şeyə, hər yerdə qənaət edilən vaxtı tikilibdir. Və bəyək dedim ki, bugünə Bakı metropoliteni 2 xətdən ibarət. Həmin xətlər gəlib 28 may stansiyasında bir səviyyədə kəsişir. Halbuki, ümumiyyətlə, belə şeyə yol verilməməlidir. Xətlər müxtəlif səviyyələrə kəsişməlidir. İndi bildiyiniz gəlir 28-ə nizamiyə getmək istəyiriksə də düşürük. əgər qatar Baksovetə gedirsə də dəyişirik. Halbuki mən orada düşməliyəm və keçməliyim Cabarlı stansiyasına. Cabarlı stansiyası da var. Gələcəyinə deponu təhvil verdikdən sonra, Azadlıq prospektindən sonra bizim depomuz var. Deponu təhvil verdikdən sonra biz xətləri ayıracaq inşallah. Olacaq Xətai, Cabbarlı, Nizami, Akademi, İnşasla, 20 Yanvar, Əcəmi, Nəsimi, Azadlıq depo bu bir xəttdir. Digər isə Baksovet, Həzarslanov xətti. Əgər sərnişin bir yerə getmək istəyirsə, gəlib mütləq orada düşüb keçid etməlidir. Ya Cabbarlı stansiyasına, ya 28 maya. Bunlar müstəqil iki xətt olacaqdır. Və bu məhz intervala manisi törədən bugünə yeganə səbəbdir ki, biz intervalı artıra bilmirik. Yəni orada mütləq bir qatar getməlidir. Baksovet istiqamətinə, sonra isə yol ayrıcı çevrilməlidir. Növbəti qatar getməlidir Nizami istiqamətinə. İndi bugün biz 24 cüt qatarla işləyirik. Yəni bu cüt deyəndə belə qarız gəlməsin, 60 dəqiqəni bölün 24-ə, ona görə də interval alınır. Həmin alınan rəqəm interval. Gələcəyinə inşallah keçəcək 30 cütə. Bu da deməkdir ki, 2 dəqiqə ən geci olacaq interval.
Aha. Bakı metrosu sabah necə olacaq? Can Bakının mövzusu belə də zidin yanar qonağımız, tikilən Bakı metropolitinin müdiriyyətinin rəisi Arif Rəsulovda. Arif bəy, hələ 20 dəqiqə heç olmasa 20-22 dəqiqə burada olacaq. Əgər ona sualınız olsa 436-77-41 nömrəli telefona zəng çala bilərsiniz. 050-744-1017 isə bizim mesaj nömrəmizdir. Bizi Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz.
Can't touch.
I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. You can't touch this. Fresh new kicks and pants, you got it like that, so you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fly girl and catch this beat while it's rolling.
Bakı davam edir. Bakı metrosu sabah necə olacaq? Bu günkü sualımız belə də dinləyənlər. Verilişimizin qalan hissəsində metro stansiyalarının artması yerüstü nəqliyyat axınına necə təsir göstərəcək? Yeni metro stansiyalarının ikincisinə qoyulan xərclər nə vaxt özünü doğrulacaq? Metro işçilərinin və inşaatçıların sevimli nəqliyyatı nədir? Metroda gediş haqqı onları da düşündürürmü? Bakı metropolitenində yeniləşmə və təmir işlərinə kim baxır? Bakı Soveti yeni adıyla İçəri şəhər stansiyasından sonra başqa stansiyalar da yeniləşdiriləcəkmi? Axırıncı dəfə Arif müəllim metroya nə vaxt minib? Metronun layihələrindən tutmuş adi fəhlələr nə də ki, harada hazırlanır? Veteran inşaatçılara münasibəti necədir Bakı metropolitenin? Filistə və İrəvanda metro tikintisi barədə də məlumatı var mı Arif müəllimin? Arif müəllimin özünə qalsaydı metro tikintisinə nə qədər pul ayırardı və hansı istiqamətlərdə metro çəkərdi? Bütün bunlar da mesajlardı. Onların hamısını birazdan dinləyəcəksiniz. Hələlik isə Fərhəd söz verək mi? Buyur Fərhəd. Qısaca deyib, Bakıda nələr var, nələr gözlənilir?
Mən sadəcə Bakıda olacaq, yəni burada metro tikintisindən danışırıq. Mən başqa bir tikintilərdən söz açmaq istəyirəm, yeni xəbərlərdir. Ələt qəsəbəsində yeni ticarət limanı tikiləcək. Bunun da inşasına 400 milyon dollar sərf olması nəzərdə tutulub. Bundan başqa Azərbaycanda ilk dəfə olaraq pullu körpü də tikiləcək. Bu, Azərbaycan hökumətinin Koreyalıların köməyi ilə Bakı buxtası üzərində tikiləcəyi gözlənilir. Dənizin üstündən keçəcək, Bayıl və Zığ qəsəbələrini birləşdirəcək. Bu körpünün tikintisinə isə 1 milyard dollar bəli başa gələcək. Məlumat verilir ki, indi hazırda nazirlik və Koreyalı mütəxəssislər bu körpünün layihəsini üzərində işləyirlər. Onu da deyim ki, əvvəlcə bu körpünün tikintisində 3 variant var idi. Onlardan birində körpü Nargin adasından da keçməli idi. Ancaq artıq qərara alınıb ki, Bayıl və Zığ qəsəbələrini birləşdirməlidir. Ancaq söküntülər məsələsi də var, onu da deyim. İçəri şəhərdə o gedən söküntü işləri davam edir. Artıq Qız Qalasının ətrafında da başlayıb, yeri qazmağa başlayıblar. Müslüm Maqamayev küçəsi üzrə də yenə binalar sökülür. Və maraqlısı odur ki, mən dünən qəzetdən oxudum, Gün Səhər qəzetindən ki, bütün bunlarla bağlı İçəri Şəhər Tarixi Memarlıq Qorulunun rəis Mavini Natiq İsayev deyib ki, İçəri Şəhərdə heç bir sökülmə işi getmir, burada sadəcə geoloji tədqiqatlar aparılır. Yəni, bu çox maraqlı rəy kimi göründü mənə, ona görə onu səsləndirdim. Bayıl yamacı da çökmək təhlükəsi ilə üzləşib, belə məlumat verilir ki, orada bu təhlükəni həmin yamacda tikilən villalar törədib. Bir neçə mərtəbədən ibarət olan villaların tikinti zamanı ağır texnikadan istifadə olunub, bu da yamacın çökməsi təhlükəsini yaradıb. Və bir informasiya da var. Heyvanların müdafiəsi məqsədi ilə Rex İctimai Birliyi yaradılıb. Onlar da istəyirlər ki, ayrıca olaraq xüsusi bir torpaq sahəsi verilsin və orada heyvanların müdafiə etmək üçün iş aparsınlar və bu məqsədlə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət ediblər. Hələlik bir cavab almayıblar.
Təşəkkürlər.
Bakıda olanlar haqqında
Təşəkkürlər Fərəh Sabir qızı. Məsələ konteksti anons eləmək istəyirəm. İran parlament sədrinin Bakı səfəri bir neçə dəfə təxirə salınıb. Nəhayət bu gün o rəsmilərlə görüşə başlayır. Biraz əvvəl İran Ermənistanla hərbi əməkdaşlıq sahəsində saziş imzaladığına görə Azərbaycana not almışdı. İndi İran parlamentinin sədri Bakıya niyə gəlib? Bu haqda Ələkbər Raufoğlu məlumat verəcək axşam kontekst verilişimizdə. Yapın 15 ili münasibətilə dünənki zəfərdə Prezident İlham Əliyev deyib ki, Yap bugün yeganə siyasi qüvvəyə çevrilib, onun alternativi yoxdur. Azərbaycanın siyasi səhnəsində artıq o ənənəvi müxalifətə yer yoxdur. Müxalifətin siyasi meydanı da əslində Yapın gördüyü işlərin hesabına yaranıb. Kəbiran Dilavərli prezidentin bu fikirlərinə müxalifət təmsilçilərinin, siyasətşünaslar, siyasətçilərin fikirlərini öyrənəcək. Bölgələrdən şəhərə yük gətirən maşınlar yolda bir neçə növ baş xərac ödəyib mənzil başına yetişirlər. Məsələn, bir ton kartof 100 manata gətirilirsə, yoldakı vergilər üstünə 60 manat da əlavə edir. Nəticədə də bazarda qiymətlər artmaqda davam edir. Aygün Raxanlı bazarlardan birinə yük gətirmiş bir nəfərlə söhbətləşəcək. Əlavə ödənişlər necə ləğv edilə bilər sualına cavab axtaracaq. Bu axşam kontekst verilişimizdə.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Can Bakı davam edir. Bakı metrosu sabah necə olacaq? Sualımız belədir. Qonağımız tikilən Bakı metropoliteni müdiriyyətinin rəisi Arif Rəsulovdur. Arif bəy, darıxmadınız.
Yox.
Xəbərlərə də qulaq astınız. Bu da lazımdır. Metro stansiyalarının artması yerüstü nəqliyyat axınına necə təsir göstərəcək sizcə?
Məncə birbaşa təsir edəcək.
Bayaq
dediyim kimi əlbəttə bu buraxılmış bu zaman müddəti artıq göz qabağındadır. Xarici dövlətlərdə, xarici şəhərlərdə götürsək o qədər xətlər sıxdı ki, şəbəkədir orada demək olar ki, 300-400 metr piyada gedirsən, artıq növbəti xəttin növbəti stansiyasına rast gəlirsən. Adi Moskvanı götürsüz, bugün 171 stansiyası var və xətlərdən digərinə, hətta bəzən sərf edir ki, çıxıb yuxarıdan keçərsən digər stansiya, öbürsü xətdən mənzilə davam etdirəsən, yola davam etdirəsən. Ona görə də bugün biz yenə deyirəm, məcbur deyək ki, bir xətti uzadaq gedək, digər sərbəst xətləri olmalıdır və digər bir xətdən digərinə keçid olmalıdır. Sərnişin özünə ən optimal yol seçir və istədiyi yerə, istədiyi mənzilə gedib çatır. Və buna bayaq sərnişin də dedi, bizim üçün, sizin üçün dinləyici, bizim üçün sərnişin əlbəttə dedi ki, əhalinin gür olduğu yer. Yalnız və yalnız birinci faktor əhalinin gür olduğu yer ki, maksimum sərnişin götürək. Onu da sərnişinlərimizin, dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırmaq İstəyirəm ki, bugün Bakı metropoliteni gündə 650 mindən artıq sərnişin daşıyır. Hı-hı. Böyük bir şeydir, faktır, rəqəmdir.
Təbii.
Yəni ildə ümumiyyətlə sərnişin daşınmada ildə götürülür. 170 milyondan artıq sərnişin daşıyırıq. Bu da bir neçə ilə nisbətən 350-400 mindən görün 50%-ə yaxın sərnişinlərimiz artıb. Bu da yuxarıdakı nəqliyyatın sıxlığından, əlbəttə ki, cəmiyyətin mənzilə vaxtında çatmağından, işə, dərsə və digər yerlərə birinci növbədə metroya üstünlük verirlər və bu rəqəmlərdə özünü göstərir.
Bir mesaj gəlib, Rasim müəllim yazır. Yazır ki, metrodakı biabırçılıq nə vaxt qutaracaq? Mən metro keçidlərindəki ticarət köşklərini və vaqonlardakı reklamı nəzərdə tuturam. Reklamlar vaqonlara lap bayram yumurtasına oxşadır. Bəli, buyurun.
Bu, hər yerdə tətbiq olunmuş bir şeydir. Hələ bizdə son zamanlar yeni bir xəstəlik əmələ gəlib, grafiti xəstələri, azarkeşlərə belə gəlib, qatarlarımızı artıq o flomasterlarla, pulizatorlarla yazmağa başlayıblar. Bəli. Və hətta bir neçə vaqonumuz bu yaxınlardan da zorla təmizlədi, çünki getmir o grafitin azarkeşlərinin kraskası rəngi. Ancaq bu, əlbəttə ki, dolanışıq üçün lazım olan bir addım idi. Bəyax dedim, ən qəliz günlərdə bizim bu arenda icarə haqqından dəqiq rəqəmə deyə bilməyəcəm, çünki mənim işim deyil, mən inşaatçıyam. Bundan da birbaşa yığılan gəlir, hamısı metropoliten büdcəsi üçün, metropoliten istismar üçün istifadə olunur, təmir istifadə olunur. Allah qoysa, sərnişlərimiz o qədər artacaq ki, gəlimiz o qədər artacaq ki, biz həmin və bu artıq tətbiq olunur, bir neçə stansiyada artıq həmin silsilələr yığışdırılıbdır. Mən inanıram ki, ən yaxın vaxtda hamısı bir-bir harada sərnişin artır, həmin stansiyada ticarət köşkləri azalmaya doğru gedəcək mütləq. Reklama gəldikdə isə bu hələ azdır, digər stansiyalar, digər metropolitenlərə rəqin ki, gedənlər görürlər. Orada bir kvadrat santimetrdə olsun boş yer yoxdur. Maksimum informasiya verirlər, maksimum reklam verilir vaqonlarda. Vaqonlarda monitorlar quraşdırılır. Orada da reklamlar gedir bütün gün ərzində. Bizdə hələ stansiya düz olacaq bir firma mizariyə götürmüşdü, gəşlədə bilmir. Çünki nəsə tələbat yoxdur. Ancaq qatarlaşı reklamı mən çox elə pis baxmıram.
Bax, bu yeni tikilən metro stansiyaların dikintisinə dediniz ki, çoxlu xərclər qoyulur da. Bəs bu nə vaxt özündə olacaq bu xərclər?
O mümkündür. Çünki elə böyük xərclər heç vaxt, bəli. Çünki bugün əgər metropolitendə gediş haqqı cəmi 5 qəpikdirsə də, oysa başa gəlirsə də daha özünü dəfələrlə çox, onda sizcə rentabillik məsələsi gündəmdən düşür. Bu, hər yerdə şəhərin, bələdiyyənin balansında olan bir nəqliyyat növüdür və yalnız dotasiya hesabına, dövlətin verdiyi subsidiyalar hesabına İşləyə bilər.
Təranə xanım yazır bizə, Təranə Məmmədova yazır ki, Tağı Əhmədov demişdi ki, metroda gediş haqqı 1 manat olacaq. Bu düzdürmü? Metro belə baha olsa bəyəm cəmat ona minəcək. Axı metrodan adətən kasıb əhali istifadə edir. Təranə Məmmədova belə yazır.
Qəti düzgün deyil, heç vaxt bizim rəis elə söz deməyibdir.
Mən də işləmişəm, yəni, deyə də bilməsə.
O deyə bilər ki, sərnişin bugün həmişə elə biz elə köhnə manatla deyə 1750 manata başa gəlirdi. Hər dəfə deyirdi ki, mənim bu qədər pulumu verirlərsə, mən pulsuz işlədə bilərəm. Əgər əlbəttə dövlət şəhər rəhbərliyi, nazirlər kabineti, maliyyə naziri verir, deyir ki, bugün pulsuz işlə. Burada elə bir, biz dövlət təşkilatı olaraq sərnişin daşıyırıq. Əlbəttə ki, ən zəif sosial baxımdan, yəni kasıblar daha çox istifadə etdiyi bir nəqliyyat növü olaraq bizə sərf edir ki, 5 qəpik olsun, digər qalan pulu isə hökumət ödəyir. Əsasən, çox hissəsini ödəyir bu günə. Tamamilə ödəsə, pulsuz işləyə bilərik.
Məhri bəy, metro işçilərinin, inşaatçıların sevimli nəqliyyatı hansıdır? Hansını bilmirəm?
Elə metropoliten.
Elə metropoliten. Bir mesaj da gəlib, yazıb ki, Fərdə xanım yazır ki, Arif müəllim, rəis adamsız deyə bilmək istərdim ki, axırıncı dəfə metroya nə vaxt minmisiniz?
Düzdür, mən artıq əvvəlcə metro istismarında işləmişəm, indi tikintisinə, inşaatına keçmişəm. Metropolitendə iri həcmli rekonstruksiya işləri də birbaşa mənim işimdir. Bugün işimin günümün yarısını Bakı Sovetindəki rekonstruksiya işi aparır. Digər 28 Mayıs stansiyası yaxınlığında yerləşən rabitə evimiz var. Onun həyətində hərəkət xidməti üçün inzibati bina tikirik. O da nəzarət, texniki nəzarət bizim müdiriyyətdədir. Yəni, dünən mən Bakı Sovetindən məcbur olub 28-ə, yalnız vaxt baxımından, çünki maşına getmək mümkün deyil. 28 May stansiyasına gedəndə də metropolitendən istifadə etmişəm. Dünən. Dün, sualın cevabı dün.
Axırıncı dəfə dünən. Dinləyici var xəttdə. Fikrət bəy.
Salam əleyküm.
Hoş gördük.
Çox sağ olun. Mən sizə Arif müəllim bir sualım var.
Eşitdim, Fikrət.
Artıq bu avtomatlaşma prosesi gedir stansiyalarda. Hətta bu gediş deməli gedişləri də kartlara avtomatla yükləyirlər. Gözdən əlilləri siz nəzərə alacaqsınızmı ki, gələcəkdə heç olmasa bir pəncərə olsun, orada bir adam otursun ki, məsələn gözdən əlil də yaxınlaşanda bu avtomatdan istifadə edə bilmir axı, bilmir ki, bu yükləndimi bunun gediş haqqı, yoxsa yüklənmədimi və yaxud o işıq yananda keçməlisən, o bilmir axı bu işıq yandımı, yanmadımı. Bunu siz nəzərə alacaq, heç olmasa bir siqnal qoyun ki, məsələn, səs çıxarsın, o keçdin. Bu çox asan bir texnologiyadır da. Sizin belə layihələrdə belə bir şey var yoxsa yox?
Çox sağ olun, çox maraqlı sual verdi. Hətta bu yaxınlardan biz ambusmandan da belə bir məktub almışdıq ki, ümumiyyətlə, əlillər üçün, təkcə gözdən əlillər üçün yox, digər kateqoriya əlillər üçün də dünyanın bir sıra ölkələrində artıq tətbiq olunur. Yerdə dircəhli xüsusi zolaqlar ki, hiss etsin ki, bura sərhəddi platformanın kənarına yaxınlaşmaq, onların qalxıb enməsi üçün xüsusi liflər və o cümlədən keçidlərə düşməsi üçün kənarda arabacıqlar üçün xüsusi istiqamət verici metal şüvellirlər. Bu tədbirlər var, bəli. Bizim çox sovet sistemin belə deyək, çünki biz onun bir vahid sistemin bir bölgəsi idi, bir bölməsi idi o vaxtı. Bizim layihələn ən zəif yeri, bəli. Bu sarıdan ən zəif yeri əlillərə qarşı münasibət. No, əsasən, gözdən əlillər olanlar bizdə istifadə edirlər metropolitendə. Bildiyiniz ki, onların cəmiyyəti də bir sıra obyektləri Nərimanov metrosunda yerləşir. Orada ən çox orada rast gəlirlik.
Bəli,
cəmiyyət oradadır. Və gələcək, elə bir həftə bundan qabaq Bakı Metro Layihə İnstitutunun baş mühəndisi ilə söhbətimdə də növbəti sifarişli müzakirə edəndə də məsələni xüsusi qeyd etdim ki, ambusmanda məktubu var. Gələcəkdə istənilən metro stansiyası inşasında mütləq bəyək saydığım tədbirlər nəzərdə tutulmalıdır.
Bir mesaj oxuya bilərəm mi?
Buyurun.
Kamran yazır bizə. Can Bakı sağ olsun ki, bu dəfə metro tikintisinə diqqət yetirib bir sualım var. Metronun layihəçilərindən tutmuş adi fəhlələrinə dək harda hazırlanır deyir. Ayrıca təhsil məsələsi var mı?
Əlbəttə ki, bu əsasən Memarlıq İnşaat İnstitutunun çoxumuz yetirmələriyik. Orada körpülər, tunellər adlı ixtisas da var. İnşaatçılar çox orada hazırlanır. Oranın çox sıx əlaqələrimiz var. Hər il bizə təcrübə keçmək üçün qruplar göndərilir. Çoxları elə şəxsən 2-3 il bundan qabaq rəhbəri olduğum qrupun 3-4 nəfəri artıq metro tikində sahə rəisi işləyir. Belə sıx əlaqələr var. Politexnik, daha doğrusu Texniki Universitetindən, digər bəli, Təfəkkür Universiteti nəqliyyatçı yol işçilərini buraxır və rabitə olur çox rabitəçilərimiz, rabitə kollecini bitirirlər. Çox sıx əlaqələrimiz
var. Nadir yazır, Müslümov yazır ki, indi işsizəm, hansı işçilərə ehtiyacınız var və işə düzəlsəm nə qədər maaş alaram?
Hər ayın 20-si bizdə qəbul günüdür. Bəyək saydığım sənət və peşələri qazmasından tutmuş, yol işçisi, rabitəçi, digər 20-sində idarəyə yaxınlaşsın, orada siyahıla elan olunur, boş yerlərə, vakant yerlərə qəbul olunur. Və bəyək dediyim kimi 200-dən artıq metropoliten, 400-dən artıq metro tikinti idarəsində orta əmək haqqıdır.
Pakizə xanım yazır bizə ki, metronun veteran inşaatçılarına münasibəti necədir? Onların pensiya təminatında irəliləyiş var mı?
Pensiya təminatı hamı üçün vahid sistemdir, bildiyiniz kimi.
Yəni, ayrıcalıq yoxdur.
Yox. Bizdə isə bir sıra öz güzəştlərimiz var. Metropoliten veteranı adlı döş nişanımız var. Onu daşıyan hər bir köhnə metropolitençi istəyir pensiyada olsun, istəyir və yaxud başqa yerə geçsin, çıxsın. Əgər o nişanı varsa, metropolitendən pulsuz istifadə edir. Digər bayramlarımızda yaddan çıxmır. Həmişə baş çəkir, həmişə dəvət edirik. Müraciət olanda bizim istirahət zonamız var, bilgəkdə orada istirahət edə bilərlər. Çoxdur belə.
Bir mesaj da oxuyum, yazırlar ki, qonşu Tiflisdə və İravanda metro tikintisi barədə məlumatı var mı Arif müəllim?
Yəqin çoxlarını...
Bizdən irəlidədirlər, yoxsa gerdədirlər? Yox. Xalidə Bağrava yazır.
Tiflisdə bir buraxılış kompleksi oldu. Orada artıq 22 stansiyadır, bizdən 2 stansiya artıqdır. Yerevan haqqında isə çoxlarının bilmədiyi bir sirr açım mən. Yerevan metrosu layihələndiriləndə sürətli tramvay kimi layihələndirilmişdi və orada məhz metro tikmək üçün şəhər ətrafı bütün qəsəbə və kəndlərin əhalisini Yerevan şəhərinə qeydiyyata almışdılar. Bu qeyri-rəsmi görülən bir iş idi ki, çünki orada heç vaxt milyondan artıq əhali olmamışdı. Qəsdən süni sürətdə şişirtmişdilər. Bu gündə heç bir irəliləyiş yoxdur. Cəmi bildiyimə kimi Sovetlər dağılandan sonra orada cəmi bir stansiya tikilib, o da yerüstü stansiya olub. Və günlərlə olur ki, rabitədə enerjidə yaranmış problem nəticəsində Yerevan metrosu günlərlə işləmir. Ancaq Tiflislə yaxşı əlaqələrimiz var, yaxın qonşu kimi. Onlar bizə, biz onlara geyib gəlirik. Yəni orada son zamanlar da inkişaf var, tikinti gedir.
Eliyar bizə yazır ki, Arim müəllim, özünüzə qalsaydı metro tikintisinə nə qədər pul ayırar və hansı istiqamətlərə metro çəkərdiniz?
Mən metropolitin tələb bugün gücü qarşısında olan pulu verərdim ki, o inkişaf etsin. Əlbəttə ki, real 3 istiqaməti deyəcəm, bütün sərnişinlərimiz, dinləyicilərimiz bilsin. Ən real istiqamət bayaq dediyim kimi, Azadlıq prospektindən sonra növbəti stansiya və deponun tikintisi, biz orada dayanmırıq və dairəvi xəttə alınması üçün irəliləyirik bu xətt üzrə, yaşıl xəttimiz üzrə. İkinci istiqamət Bakı Soveti Möhtərzədə İçəri Şəhər stansiyasına. Çünki yəqin ki, çox ehtimal ki, rekonstruksiyadan sonra və yaxud da ki, gələn il əvvəlində İçəri Şəhər adlanacaq. Həmin istiqamətdən üzü şimal tərəfə, yuxarıya, dağ üstü tərəfə Fəxri Xiyabanı, Nəbatət Bağını, Badamdarı əhatə edən ikinci istiqamət və üçüncü istiqamət isə Xətai Tağiv kombinatına tərəf. Bu hələ sual altındadır. Burada çox, ən ağır şəraitdə ən dərin özüllü stansiyalar olacaq. Və dördüncü Həzəs Lanuf, bəx dinləyicilərdən biri də arzusuna deyildi, Bakıxanov istiqaməti. Bu da gördüyünüz kimi dairəvi xəttimizin bir hissəsidir. Bəyək dediyim kimi buraxılış kompleksi olaraq Həzəslanov, Bakıxanov, Xətai, Tağıyev kombinatı, İçəri Şəhər, Badamdar və Azadlıqdan depoya tərəf. 4 istiqamətdə bunlar real tikinti davam edəcək istiqamətlərdir. Son nöqtələri, son stansiyalarımı isə görürsünüz. Xırdalandan tutmuş Heydərov Havalimanı, Sumqayıtdan Şıx qəsəbəsinə, Batamdardan Həzəslanova, yəni Məhəmməd Hadi prospektinə.
Bax, prodüserimiz mənə yazır ki, çoxlu zənglər olur. Məsələn, bir nəfər zəng vurub, Həsənov familiyalı bir nəfər, bizim ev Elmir Akademiyası ilə inşaatlar stansiyalarının arasındakı ərazidə yerləşir yazıb, deyib, Şərifzadə küçəsində Gentleman mağazasının yanından 5 mərtəbəli binada yaşayırıq. Hər dəfə metro keçəndə ev qab-qacaq silkələnir deyib. Bunun üçün nəsə etmək mümkün eyni sualı Fərəh yazıb ki, bir başqa dinləyici də verib, ancaq metronun içəri şəhərdəki evlərə çat verdiyini deyirlər.
Yox, bu dəfələrlə yazışmaları olubdur. Hətta Elmir Akademiyası səviyyəsində, müxtəlif elmi institutlar səviyyəsində yeganə çıxış yolu qovşaqsız reyslərin tətbiq olunmasıdır. Bu da artıq tətbiq olunur. Keçən il, daha doğrusu bu il, üzr istəyirəm, bu ilin əvvəlində Ukraynadan res qaynaq edən aparat almışıq. Xəttə olan hər 25 metrdən bir siz o tıqqıltını hiss edirsiniz. İndi isə biz xəttə 150-200 metr uzunluğunda reyslər verə bilirik. Birinci növbədə Bakı Soveti sahil 28 may Nizami ətrafda, sonra isə sistematik bütün xətlərimizdə bu tikişlərdən camını qutaracaq. Yəni bütün reyslərimiz birbaşa olacaq.
Aha, bir dinləyici də zəng edib, amma bilmirəm niyə qoşulmurlar, hamısı elə belə danışırlar. Yazıb, deyib ki, Ağa Nemətullah küçəsində gözdən əlillər cəmiyyətinə getmək çox qorxuludur. Niyə orada da metrodan keçid tikilmir? Bir dinləyici zəng edib, soruşub.
Keçid ümumiyyətlə yeni tikinti norma qaydalarına görə dərin özüllü stansiyalarda hər stansiya 2 çıxış olmalıdır. Bu yaxınlarda gələn ildə Allah qoysa 28 may stansiyası 2-ci çıxışın tikintisini qutarırıq. 3 layihəmiz də var. Elmlər Akademiyası stansiyasının 2-ci çıxışın tikintisi universitetin qarşısına çıxacaq. Sahil stansiyasının proyekt formasında var, artıq hazırdır. Nəsimin heykəlinin yanına çıxır. Keçidlər şəbəkəsi olur. Və bir də o cümlədən Bakı Sovet stansiyasında da İçəri Şəhər stansiyamızda da olacaq. Bu da Aznefdə çıxacaq. Bu proyektlər işlənilir. Yavaş-yavaş bu problem aradan qaldırılacaq.
Bəs gediş haqqı, metroda gediş haqqı sizləri də düşündürürmü? Necə olar?
Düşündürür, bəyək tam izah verdim məncə. Biz subsidiya, dotasiya.
Sonradan qoşulanlar işləyirlər. Əsas bilirəm odur.
Bu il gələn il gözlənilir.
Gözlənilmir hələ. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Sağ olun Arif Bey. Verişimiz artıq başa çatır. Çox təəssüf. Görürsünüz, bir keçdi saat bu. Tez keçdi. Hamı belə deyir. Bakı metrosu sabah necə olacaq? Sualına cavab aradıq. Əziz dinləyənlər, qonağımız tikilən Bakı metropoliteni müdiriyyətinin rəisi Arif Rəsulov oldu. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə sizlərlə birlikdə olacağıq. Amma təkrarı. Sabah şənbə günüdür. Mən bir də bazar ertə sizlə görüşəcəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hər dən can Bakı deməyi unutmayın.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
İşten sonra elaga için. Telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@işaretiazadlikradyosu.az.
SMS numara
050-744-1017.
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 ve 436-77-40.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.